Il-Partit Nazzjonalista rrid iwaqqaf is-sussidji tal-enerġija iżda l-Gvern jemmen li għandu jkompli iwiżen il-prezzi tal-familji u in-negozji kollha. Dan qalu l-Prim Ministru Robert Abela u anke kritika il-pjanijiet tal-Partit Nazzjonalista li għamel protesta fl-ewwel ta' Mejju u ħeġġeġ in-nies jingħaqdu għall-attivitajiet tal-Labour biex jintbagħat messaġġ lill-Partit Nazzjonalista li din hija l-aħjar triq il qudiem għall-pajjiż. Meta kien qed jitkellem fil-każin tal-Labour fir-Rabat Malta, Robert Abela qal li dan l-aħħar kien qed jiltaqa' ma' ħaddiema u anke professjonisti li sabu impjiegi ta' kwalità u komplew tilgħin b'mod impressjonanti fil-post tax-xogħol tagħhom. Iltaqgħu wkoll ma' investituri u sedien ta' kumpaniji li faħru l-isforzi tal-Gvern biex in-negozji jkomplu sejrin. Robert Abela qal iltaqa' ma' ħaddiema li bdew mill-qiegħ u telgħu il fuq permezz ta' ħidma ibsa u llum huma managers fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Qal negozjanti qalulu li l-isfidi quddiemhom mhux li m'għandhomx biżejjed xogħol, iżda m'għandhomx biżejjed ħaddiema biex ilaħqu mad-domanda. U ma tal-fema kemm huma importanti s-sussidji fuq l-enerġija. Abela qal li bħal ma sar bil-COVID Wage Supplement, dawn is-sussidji żammew l-impjiegi u permettew l-investituri jikbru fin-negozju tagħhom. Minflok sforzawhom biex jissospendu jew inaqsu l-operazzjonijiet tagħhom. Semma l-inaugurazzjoni ta' l-estensjoni ta' fabrika minn Seaford Systems f'Ħalfar. Proġett ta' 12 miljon euro u li se tkompli tespandi u tiddiversifika. Għalli s-sedin ta' din il-fabrika Ġermaniża għandhom fiduċja f'pajjiżna u ħeġġeġ l-Maltin u l-Awċin u Zaza biex ikunu tal-ewwel li jieħdu l-opportunitajiet ta' xogħol fejn din il-kumpanija se timpjega iktar inġiniera, ħaddiema b'ħiliet u nies tekniċi. Mhux żmien fejn wieħed jieqaf jew jistrieħ għaliex il-Partit Nazzjonalista qrid li jżarma s-suċċess tal-Gvern. Il-Gvern se jkompli ħares il-qudiem u xejn mhux se jżomm li iwetta progress għaliex dan huwa l-aħjar li jafja minn il-Partit Laburista, sostna il-Prim Ministru. Kif semmejna, il-Prim Ministru Robert Abela inaugura estensjoni ta' fabrika Ġermaniża, il-Seaford Systems Limited. Investiment ta' 12 miljon euro waqt li ħabbar ukoll li l-kumpanija se tkompli tespandi permezz ta' proġetti ieħor ta' 9 miljun euro oħra. Din il-kumpanija tinsab ħalfar u timmanufattura apparat li jirregola it-temperaturi ta' diversi magni industrijali. Fetħet f'Malta 50 sena ilu u palissa timpiega 450 persuna. L-investiment ġdid għandu jimpiega 140 ruħ. Il-Prim Ministru Abela qal li din il-kumpanija tirrifletti il-viżjoni ekonomika tal-pajjiż billi l-operazzjonijiet tagħha jħarsu l-ambjent u s-sostenibilità. Qed fittex swieq ġodda, sostna l-Prim Ministru, waqt li insista wkoll li l-Gvern għandu pjanijiet biex itwaqqaf lis-sussidjar fiż-żieda tal-ispejjeż tal-enerġija. Il-Gvern huwa konxju tal-isfidi fis-settur tax-xogħol. Tkellem ukoll dwar l-investiment tal-Gvern fl-edukazzjoni immirat biex iħajjar iktar studenti għal suġġetti relatati max-xjenza, l-inġinerija u anke il-matematika. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech sostna li d-deċiżjonijiet li jieħu l-Partit Laburista mhumiex ibbażati fuq il-valuri, il-konvinzjonijiet jew policies, iżda minflok x'jaqbidlu ġurnata b'ġurnata kif jista' wieħed jara kif aġixxa l-Prim Ministru fuq il-kwistjoni ta' Roseanne Kutajjer u Jean-Paul Sofia. Grech qal li l-Prim Ministru Abela m'għandux il-pols tal-poplu. Bħal fil-każ tal-kwistjoni reċenti ta' tilwima mal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel, fejn in-nurses ħarġu fuq strajk jilmentaw fuq salari. Wara li sapruhom mal-ħajt, il-Gvern kien sfurzat li jagħmel pass iżda il-ftehim li bih żdiedet il-paga seħħ bżieda fis-sieħa tax-xogħol. L-Infermiera qalu li qed ikollhom jaħdmu iż-żejjed li juri li l-Prim Ministru Abela jara lil dawn il-ħaddiema qishom dubbin. Meta kien qed jiġi intervistat fuq Net FM, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li meta 98% tal-infermiera u l-qwiebel ivvutaw kontra l-proposti tal-Partit Laburista, kien indikazzjoni ċara li l-ħaddiema kienu maquda u mhux kontenti kif kien qed jimxi l-Gvern f'din il-kwistjoni. Dwar l-Malta u kif qed jimxi l-gvern. Bernard Grech qal li il-poplu Malti il-ħaddiema u diversi operaturi tat-turizmu ma kinux informati x'kienet is-sitwazzjoni fl-Air Malta għaliex il-gvern jibqa' jaħbi l-fatti. Il-Partit Laburista mandu ebda pjan dwar dan il-rigward. Il-Prim Ministru ma jistax iwaħħal fil-ħaddiema f'dan il-każ għaliex huwa u l-gvernijiet Laburisti għandhom x'jaħtu għax kienu huma fil-gvern. Dwar il-rifjuta qabela li jiftaħ inkjesta pubblika fil-każ traġiku tal-mewta Jean-Paul Sofia li kien telef ħajtu meta iġġarraf bini li kien qed jinbena. Grech qal li se jibqa jafas fuq dan il-punt. Grech qal li jekk dan kollu jagħmel sens u jekk wieħed irid li dan il-bullying lil ħaddiem jieqaf u jkun hawn pajjiż aħjar u għall-uliedna, allura għażla waħda hemm. U hija li fl-ewwel ta' Mejju wieħed jattendi il-protesta tal-Partit Nazzjonalista barra l-isptar sal-luqa fi Gwardamanġa. Qal li l-Partit Nazzjonalista biss huwa favur il-ħaddiema. Il-Kap Nazzjonalista Grech sostna li l-Partit Nazzjonalista jemmen li l-ħaddiem huwa l-sinsla tal-ekonomija u qed iżur diversi kumpaniji bitħejja għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' jum il-ħaddiem fl-ewwel ta' Mejju. Għaliex verament l-impjegati f'pajjiżna huma tassew fiċ-ċentru tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech it-tnejn fil-għodu żar il-faċilitajiet ta' Simmons Farsons Cisk fejn intlaqa u ddawwar miċ-ċermen tal-kumpanija Louis Farrugia u dirigenti oħrajn. Bernard Grech akkumpanjat mid-deputati Ryan Callus u Ivan J. Bartolo. Segwa il-ħidma tal-impjegati u seta japprezza l-avanz li sar fit-teknoloġija u anke id-dedikazzjoni tagħhom fix-xogħol li jagħmlu b'tant gburija. Grech qal li hu importanti li tul din il-ġimgħa napprezzaw kemm il-ħaddiem u ħolqa importanti f'kull entità kummerċjali għal grazzi għal din il-viżjoni ta' snin ta' ħidma. Farsens kompla jikber u llum din il-kumpanija tifforma żewġ fabriki, jiġifieri Farsens u Trident. Il-ċeremen Louis Farrugia sostna li l-kumpanija Farsens rat li tibqa' sejra mingħajr skossi minkejja l-isfida li kien hemm tal-pandemija.